Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība uzskata, ka 14. Saimā koalīcija iespējama tikai ar apvienoto sarakstu. Par to politiķi runājas šodien. Nacionālā apvienība aicina jauno vienotību un apvienoto sarakstu atrast kompromisu. Arī apvienotais saraksts apgalvo, ka grib turpināt sarunas par valdības veidošanu. Sarunu vadītājs Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības līdz nedēļas beigām turpina gaidīt apvienotā saraksta atbildi par piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Visām skolām un skolēniem šodien neizdevās izpildīt pirmo elektronisko izmēģinājuma eksāmenu. Valsts izglītības satura centrā saka, ka bija problēmas ar piekļuvi eksāmena materiāliem. Šis eksāmens nebija obligāts, tas bija elektroniskā eksāmena izmēģinājums. Tajā varēja piedalīties 12. Klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 3. Kursa audzēkņi. Krievijas ārlietu ministrija šodien izsauca Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu. Krievija ir dusmīga, jo Latvijā nojauc padomju okupācijas laika pieminekļus. Krievija brīdina, ka varētu spērt atbildes soļus. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības to komentēja īsi. Spersim pretī. Ukrainas armijai izdevās pavirzīties uz priekšu Hersonas apgabala frontē. Ukrainas armija atrodas aptuveni 20 km no Hersonas. Tomēr Ukraina piesardzīgi vērtē Krievijas paziņojumu par karaspēka atvilkšanu no Hersonas. Ukraiņi netic, ka Krievi atkāpsies bez cīņas. Ir zināms, ka pilsēta ir mīnēta, un Krievijas armija gatavojas to pārvērst drupās. Startautiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija Amnesty International apsūdz Krieviju kara noziegumos, kas pastrādāti pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Apsūdzības saistītas ar Ukraiņu piespiedu deportāciju no okupētajām teritorijām uz Krieviju un tā dēvēto Ukraiņu filtrāciju. Cilvēktiesību organizācija pieprasa saukt pie atbildības visus vainīgos. Irāna radījusi virsskaņas raķetes, kuras spēja pārvarēt visas gaisa aizsardzības sistēmas. Radīt spēcīgāku aizsardzības sistēmu citas valstis spējšot tikai pēc daudziem gadiem, tā paziņoja Irāna. Tomēr nav ziņu, ka Irāna būtu izmēģinājusi šādu raķeti. Rietumu militārie analītiķi norāda, ka Irāna dažkārt pārspīlē savas ieroču spējas. Taču Irānas paziņojumi par jauno ieroci satraukuši starptautisko sabiedrību. Rīt Latvijā būs lāčplēša diena, kad godināsim 1919. Gada brīvības cīņā kritušos. Katru gadu 11. Novembrī aizdedzam svecītes pie Rīgas pils 11. Novembra Krasnalā. Šogad biedrība Tavi draugi aicina atnest vēl vienu svecīti vai sveču pārpalikumus. No tiem izgatavos sveces Ukrainas armijai ierakumu izgaismošanai. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 11 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Rīt lāčplēša dienā laiks kļūs vējaināks, vietām nedaudz līs. Naktī atsevišķos rajonos veidosies migla. Dienvidrietumu dienvidu vējš 6-11 metri sekundē, bet Kurzemē un Vidzemes piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 10-13 grādu. Rīgā nakts sākumā un no rīta neliels lietus, dienvidrietumu un dienvidu vējš 4-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi, dienā 11-13 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.